πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Thank you. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε μπροστά μας. Δευτέρα 12 Μαΐου σήμερα 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στους ήχους μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, είναι η Ήρα Πανανίδου που διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την ώρα? Έχουμε σε εξέλιξη την συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την Τζόρτζια Μελόνι, στη Ρώμη. Τι περιμένουμε τώρα μετά τη συνάντηση που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή? Γύρω στις 3.30 ώρα Ελλάδος αναμένονται και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Τι βρίσκεται στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου? Εκεί θα τεθούν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις που είναι μπροστά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι η άμυνα, είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το μεταναστευτικό, είναι το ενεργειακό, είναι το κρίσιμο ζήτημα των υποδομών, όπως για παράδειγμα ο σιδηρόδρομος, αλλά και η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης με την Hellenic Train. Οπότε σε πολύ λίγο, γύρω στις 3.30, θα έχουμε και εμείς απευθείας σύνδεση τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Μελόνι. Στο μεταξύ πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί, που μας απασχολεί όλα τα τελευταία χρόνια, που είναι παρόν, που είναι και το μέλλον κατά πως φαίνεται. Έχει να κάνει με αυτή την ευαλωτότητα σε μια μεγάλη πυρκαγιά, για παράδειγμα. Αυτό που ξέρουμε και έχουμε καταλάβει πολύ καλά είναι ότι οι πυρκαγιές, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως και σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Αυτός ο παρανομαστής λέγεται κλιματική κρίση. Έχουμε ψηλότερες θερμοκρασίες, έχουμε ισχυρότερους ανέμους, έχουμε μειωμένη υγρασία στα εδάφη και όλα αυτά είναι συνέπειες. Και τι λένε οι ειδικοί? Λένε ότι αυτό που αναμένεται να γίνει είναι να επιδεινωθούν ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Οι προβλέψεις δεν είναι καλές, είναι δυσίωνες και σε ό,τι αφορά εδώ στα κάθε μας, διαβάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα πολύ μεγάλο δημοσίευμα έρευνα της εφημερίδας Financial Times που μεταξύ άλλων ανέφερε την Αθήνα, θα σας πω εγώ, θα το πάμε τόσο στοχευμένα, ως μία από τις πιο ευάλωτες πόλεις στον κόσμο απέναντι σε φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές, όπως οι πλημμύρες. Έτσι καταγράφεται δηλαδή η ελληνική πρωτεύουσα στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ και όπως καταλαβαίνετε φαίνεται ότι η Αθήνα συγκεντρώνει ένα ανησυχητικό κοκτέιλ παραγόντων που μπορεί να την οδηγήσει σε ένα από τα χειρότερα σενάρια. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Παπαβασιλείου, είναι πυρομετεωρολόγος, είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να είναι εδώ τηλεφωνικά μαζί μας να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Χαίρετε κύριε Παπαβασιλείου.
Καλησπέρα σας κυρία Μπίτα.
Τώρα δεν ξέρω αν τα έβαλα σωστή του διάσταση, αλλά αυτά δείχνουν τα στοιχεία έως τώρα. Το δεδομένο είναι ότι έχουμε αύξηση θερμοκρασίας και δεν μιλάμε για τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι σταδιακό και μεταβατικό εδώ και 20 χρόνια.
Και περισσότερο θα λέγαμε, βεβαίως. Κοιτάξτε, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε ένα πλαίσιο, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να επαρχάς να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι γενικότερα η περιοχή της Μεσογείου και η χώρα μας Εμπεριλαμβανομένου είναι μια περιοχή που είναι αρκετά ευάλωτη σε ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και φυσικά και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, με έμφαση κυρίως το καλοκαίρι, όπου τα επεισόδια καύσωνα ουσιαστικά μπορούν να διαμορφώσουν πολύ επικίνδυνες συνθήκες για τα οικοσυνδεστικά οικοσυστήματα.
Και αυτό που αυτό λέτε είναι... όλοι εσείς, ειδικοί τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. είναι ότι εκείνη που θα πληγεί πρώτη ενδεχομένως, δεν ξέρω αν όχι περισσότερο, είναι η λεκάνη της Μεσογείου.
Ναι, είναι μια περιοχή που, όπως την ονομάζουμε επιστημονικά, είναι μια περιοχή hot spot στην κλιματική αλλαγή. Είναι μια περιοχή που η θερμοκρασία ανεβαίνει με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη. Επομένως, κάποιες μεταβολές λαμβάνουν χώρα γρηγορότερα. Ωστόσο, αυτό που θέλω να ξεκινήσω είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι κλιματολογικά είμαστε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ ευάλωτη, γενικότερα και σε πλημμυρικά επεισόδια και σε δασικές πυραγιές. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς νωρίτερα στην εισαγωγή σας, οι συνθήκες πλέον που διαμορφώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής ουσιαστικά διαμορφώνουν ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ πιο φιλικό στην εκδήλωση αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων. Είτε πρόκειται για πλημμυρικά επεισόδια, είτε πρόκειται για δασικές πυραγιές. Όπως τονίσατε και εσείς πάρα πολύ εύστοχα, το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την χαμηλότερη υγρασία που διαμορφώνεται στο πεδίο. Ουσιαστικά διαμορφώνουν εκείνες τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, όπως ονομάζουμε, για να το εξηγήσουμε πάρα πολύ απλά. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι εκείνες οι συνθήκες που ουσιαστικά ευνοούν την εκδήλωση αλλά και τη συμπεριφορά των πυρκαγιών. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν καθορίζουν τόσο πολύ και τη δραστηριότητα αλλά και τη συμπεριφορά τους, αν δηλαδή θα είναι ακραίες ή αν θα είναι πιο ήπια η συμπεριφορά τους. Αυτές λοιπόν οι συνθήκες γίνονται ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, πιο ευνοϊκές και πιο φιλικές προς τη φωτιά.
Και είναι γεγονός ότι αρκετά μέρη mm-hmm. της χώρας μας αυτή τη στιγμή mm-hmm. βιώνουν μια παρατεταμένη ξηρασία. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι μειωμένη υγρασία στο έδαφος, υπάρχουν mm-hmm. και περιοχές που αποδεδειγμένα μιλούν, είναι υπό ξηρασία.
Υπάρχουν αρκετές περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια τώρα πλέον μιλάμε για συνθήκες ξηρασίας. Φυσικά, να τονίσουμε ότι ακόμα και αν η συνολικά αθρηστική βροχόδοση που έφτασε ένα έτος δεν μεταβάλλεται ακόμα σημαντικά στην περιοχή μας, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί η συνολική βροχόπτωση να μην έχει αλλάξει σημαντικά. Ωστόσο, τα επεισόδια βροχόπτωσης που διαμορφώνουν αυτό το συνολικό ποσό βροχόπτωσης είναι μικρότερες. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε σχεδόν το ίδιο ύψος βροχής να σημειώνεται σε λιγότερες ημέρες, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερες περιόδους με ξηρές συνθήκες. Αυτό ακριβώς διαμορφώνει αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες, όπως τονίσατε και νωρίτερα και εσείς, που ουσιαστικά μπορούν να καθοδηγήσουν την εκδήλωση ακραίων δασικών πυρκαγιών, κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει στη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία 5 περίπου χρόνια.
Και όλο και πιο συχνά, δηλαδή και στην Ευρώπη, όλο και πιο συχνά τα τελευταία 2 χρόνια. Πιο έντονα ακριβώς. θερμά ή ξηρά επεισόδια. Αν θέλετε τώρα πάμε να το εστιάσουμε λίγο, να κάνουμε τη στόχευση εδώ στην Αθήνα σε σχέση πάντα και με το ανησυχητικό τέλος πάντων mm-hmm. σενάριο των Financial Times. Είναι μία yeah. από τις πόλεις που βρίσκεται στο επίκεντρο. Είναι μία από τις πιο ευάλωτες πόλεις στον κόσμο η Αθήνα.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό να εξηγήσουμε βέβαια ότι έχει πολλαπλές οπτικές, δηλαδή... Από τη μία, μιλάμε για την ανθρωπογενή δραστηριότητα που έχει οδηγήσει ουσιαστικά το κλίμα σε μια διαφορετική κατάσταση. Επομένως, πλέον συναντάμε αυτές τις συνθήκες που αναφέραμε νωρίτερα, που είναι πιο φιλικές προς τη φωτιά. Mm. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, είναι και η υπόλοιπη ανθρωπογενή δραστηριότητα που έχει διαμορφώσει ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον προς εμάς. Δηλαδή, η επέκτασή μας σε δασικές περιοχές, διαμορφώνονται αυτές τις έντονες ζώνες μίξης, δηλαδή εκεί που έχουμε πλέον συναντάμε δασική έκταση μαζί με αστικό περιβάλλον, όπως είναι πάρα πολλές περιοχές περιαστικά της Αθήνας. Βεβαίως. Και φυσικά από εκεί και πέρα η δραστηριότητά μας που έχει να κάνει με την εγκατάλειψη της ύπαιθρου, δηλαδή σταδιακά επειδή έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε με την ύπαιθρο, έχει εγκαταληφθεί η γεωργία. Πλέον πολλές περιοχές, οι δασικές περιοχές έχουν επεκταθεί, κυρίως είτε με θαμνώδεις εκτάσεις, είτε με δασικές εκτάσεις, με δέντρα. Με αποτέλεσμα πλέον αυτές οι περιοχές να είναι περισσότερες και αποτέλεσμα και συνέπεια της δραστηριότητάς μας να αυξηθεί και η πιθανότητα να έχουμε κάποιο επεισόδιο έναρξης. Λόγω αυτής της μίξης που ανέφερα προηγουμένως.
Και γενικά,
άρα αυτός ο συνδυασμός παραγόντων οδηγεί στον κίνδυνο τον αυξημένο που έχουμε βεβαίως.
Και ένα από τα βασικά που μας έφεραν ως εδώ, mm-hmm. δεν μιλώ μόνο για την Αθήνα, γενικώς μιλώ, βεβαίως. Είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι άνθρωποι διαβιούν τέλος πάντων σε αστικά περιβάλλοντα. Mm-hmm. Πόσο δε μάλλον όλο αυτό, αν αυτό το φέρουμε εδώ, το μεταφέρουμε εδώ στην Αθήνα, που περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει στο κέντρο της πόλης, στην πρωτεύουσα τέλος πάντων, όχι στο κέντρο.
Ακριβώς, ακριβώς, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και σίγουρα τόσο για τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες βέβαια να τονίσουμε ότι ο κίνδυνος κυρίως αφορά, όπως νομίζω είναι ξεκάθαρο, τις περιαστικές περιοχές, οποίες βέβαια έχουμε δει καταστροφικά παραδείγματα στο παρελθόν και ειδικά στο σύγχρονο παρελθόν.
Μα πότε, τον Αύγουστο δεν ήταν που...
Και τον Αύγουστο τη δασική τραγιά στο Βαρνάβα, ουσιαστικά, η οποία έσβησε στο Χαλάνδρι, όταν πλέον δεν υπήρχε διαθέσιμη καύση μήλη και εκεί ουσιαστικά η φωτιά σταμάτησε από μόνη της εντός του αστικού ιστού. Οπότε να τονίσουμε ότι το κομμάτι των δασικών επικοινωνιών αφορά κυρίως αυτές τις περιοχές, δηλαδή τις περιαστικές περιοχές που έρχονται σε επαφή με τα δασικά οικοσυστήματα περιστατικής. Βέβαια, πλέον αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω των πυρκαγιών που είχαμε και το 2021 και το 2023 και το 2024. Ωστόσο, πάλι υπάρχουν περιοχές, όπως είναι η περιοχή του Ημιτού, όπως είναι περιοχές στη Βόρεια και Δυτική Αττική, που υπάρχουν ακόμα δασικές εκτάσεις και ζώνες μίξης που μπορούν να δώσουν περιστατικά.
Άρα, μιλάμε για ένα ανησυχητικό κοκτέιλ παραγόντων, τέλος πάντων, που έχουμε εδώ στην Αθήνα. Για ένα τέλειο μείγμα εντός εισαγωγικών που ευνοεί, τέλος πάντων, όλο αυτό που περιγράψατε.
Βεβαίως. Πέρα από την ανθρωπογενή δραστηριότητα, να τονίσουμε βέβαια ότι στην Αττική είναι μια περιοχή που κλιματολογικά, δηλαδή από άποψη πυρομετεωρολογίας, συναντάμε συχνά συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενδεικτικά να πούμε τη περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου, πλέον η βλάστηση έχει φτάσει σε μια πολύ ξηρή κατάσταση, με αποτέλεσμα να είναι έφλεκτη. Και από εκεί και πέρα, όταν έχουμε ενίσχυση των ανέμων, για παράδειγμα, ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι πολύ φυσικό επόμενο να είναι πολύ αυξημένες οι πιθανότητες αυτές οι ενάρξεις να μπορούν να δώσουν σημαντικά περιστατικά. Άρα, πέραν της ανθρώπινης δραστηριότητας, της εγκατάλειψης της υπαίθρου και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, εκείνη την περίοδο κυρίως, διαμορφώνουν αυτό το κοκτέιλ, όπως αναφέρατε κι εσείς, που αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο και την τροπότητα αυτές της περιοχής, φυσικά.
Έχουμε παρακολουθήσει, φαντάζομαι.
Και δεν είναι μόνο η Αττική, να τονίσουμε, έτσι. Βεβαίως.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, λέτε.
Βεβαίως, ναι. Είναι σχεδόν το σύνολο της ανατολικής υπηρετικής χώρας και της νότιας χώρας. Δηλαδή, η Ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη, υπάρχουν περιοχές όπως και ο Εύρος. Είχαμε και την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Είναι περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε σε μια άλλη ανάλυση που κάναμε ότι πλέον έχει μεταβληθεί κάπως και ο τρόπος, οι ενάρξεις και οι καμένες εκτάσεις στη χώρα μας. Παρόλο που αυτές οι συνθήκες, όπως αναφέραμε, συναντούνται συχνά στην περιοχή της Ανατολικής Υπηρετικής Χώρας, τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια μείωση των περιστατικών και των περιστατικών κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα. Ωστόσο, οι καμένες εκτάσεις έχουν πάλι την αντιστρόφως ανάλογη πορεία. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε λιγότερα περιστατικά εντός αντιπυρικής περίοδου, αλλά έχουμε αυξημένες δασικές καμένες εκτάσεις.
Μα ίσως με το ένα συνάρτηση με το άλλο.
Ναι, είναι αντιστρόφως
δηλαδή,
ανάλογα.
Αν υπάρχουν πολλές καμένες εκτάσεις, λογικό δεν είναι να έχουν μειωθεί, ας πούμε, και πολύ μεγάλες πυρκαγιές, υπό την έννοια ότι δεν έχει κάτι να κάψει.
Δεν είναι, όχι οι μεγάλες πυρκαγιές έχουν αυξηθεί. Είναι πάλι και υπάρχει το εξήμωρο. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι ενάρξεις, δηλαδή έχουμε λιγότερα περιστατικά, αλλά έχουν αυξηθεί οι καμένες εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι φυσικά το πεδίο έχει μεταβληθεί, δηλαδή τα περιστατικά πλέον συναντάνε ένα περιβάλλον που είναι πιο ευάλωτα και με αποτέλεσμα τα περιστατικά να λαμβάνουν πολύ εύκολα διάσταση. Αλλά από εκεί και πέρα έχει και μια διάσταση διαχείριση των πυρκαγιών που έχει να κάνει με το μηχανισμό και την προσαρμογή του σε αυτές τις νέες συνθήκες φυσικά.
Κύριε Παπαβασίλειο, ωραία. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, τα ξέρουμε. Προσπαθούμε και εμείς από τη θέση μας να τα επικοινωνούμε και με τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που στο συγκεκριμένο δημοσίευμα που διαβάζαμε παραλήριζαν, για παράδειγμα, την Αθήνα με το Λος Άντζελες, εκεί με όλες αυτές τις αναλλαγές που παρακολουθούσαμε και εμείς με τις μεγάλες πυρκαγιές. Άρα, οι προβλέψεις τις ξέρουμε, είναι ξεκάθαρες.
Ναι.
Το στοίχημα τώρα ποιο είναι?
Κοιτάξτε, το στοίχημα είναι η προσαρμογή μας. Βέβαια, να τονίσω κάτι που αναφέρατε. Οι δασικές πυρκαγιές της Καλιφόρνια με της Ελλάδος δεν έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά, πέραν της βλάστησης και του κλίματος που έχουμε πάρα πολλά κοινά. Από εκεί και πέρα, οι υποδομές μας διαφέρουν πάρα πολύ. Μιλάμε εδώ πέρα για τελείως διαφορετικές υποδομές, άλλα σπίτια στην Καλιφόρνια, άλλα σπίτια στην Ελλάδα. Επομένως, είναι διαφορετικό και το ρίσκο που αντιμετωπίζουμε. Ωστόσο, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εστιάσουμε πάρα πολύ στην πρόληψη, να εστιάσουμε στην διαχείριση πραγματικών περιστατικών, στην αξιοποίηση περισσότερων δεδομένων και την υποστήριξη του περιοριστικού σώματος για τη διαχείριση των περιστατικών με περισσότερα δεδομένα, για να λαμβάνονται οι αποφάσεις με βάση δεδομένα. Επομένως, θα έλεγα ότι πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στη συλλογή δεδομένων, την αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης εχμής που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, Και από εκεί και πέρα, φυσικά, να εστιάσουμε στην πρόληψη, να εντοπίσουμε τις περιοχές που είναι πάρα πολύ πιο ευάλωτες, να δώσουμε μια προτεραιότητα σε αυτές με κάποιο τρόπο και να εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να μειώσουμε περισσότερο τις ενάρξεις και να προετοιμαστούμε καλύτερα για τη διαχείριση, ξέρετε, εκείνων των περιστατικών που δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε στην αρχική προσβολή. Ναι. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να μάθουμε από τα περιστατικά του παρελθόντος ή δεν πήγε καλά στο παρελθόν, για ποιο λόγο μια πυρκαγιά πήρε διάσταση, να κατανοήσουμε δηλαδή και τη φυσική των πραγμάτων και τον τρόπο που χειριστήκαμε τα περιστατικά.
Έτσι ώστε να βελτιωθούμε στο μέλλον. Να δημιουργούν ενδεχομένως και νέα πρωτόκολλα για την όποια επόμενη που απευθυνόμαστε.
Ακριβώς. Αυτή ακριβώς είναι η διαδικασία. Πολύ σωστά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία μας. Θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες γνώσεις σας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαβασιλείου, πυρομετεωρολόγος. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πάλι. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο ημίωρο, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα να συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, εμπροκειμένο σήμερα με τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει στις αγορές μετά και από την Συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας για μια παράταση, τέλος πάντων, κάποιων μηνών. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι από μένα. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, Ρετή, και στους ακροατές μας. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι, η είδηση δεν είναι ότι οι περισσότεροι δείκτες, τουλάχιστον στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά, έτσι. Η Ασία θα δούμε το απόγευμα πώς θα αντιδράσει, αλλά στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά η είδηση δεν είναι ότι είναι όλα στο πράσινο. Αυτό το περιμέναμε. Θα σου έλεγα μόνο ότι ίσως περιμέναμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, ας πούμε, η Φραγκφούρτη είναι θετική, δηλαδή είναι σε άνω, τώρα είναι κάτω από το 1%. Το Παρίσι είναι μόλις 1,5%. Το Λονδίνο είναι και αυτό κάτω από 1%. Θέλω να πω ότι αν ρωτάμε οι αγορές πώς είδαν τη συμφωνία, την είδανε καταρχάς θετική, πώς θα μπορούσαν να τη δούνε. Αρνητική δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις.
Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα όμως.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Όμως, επειδή Δεν πρόκειται για εμπορικούς εταίρους που έχουν ξανακάτσει να συζητήσουν τέτοια πράγματα στο τραπέζι. Μέχρι τώρα είχαμε το ελεύθερο εμπόριο να εφαρμόζεται διεθνώς. Δεν είχε τεθεί ποτέ ζήτημα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα οριοθετήσουμε αυτά. Τώρα το ότι κάθονται σε ένα τραπέζι για πρώτη φορά να συζητήσουν πράγματα τα οποία θεωρούνταν αυτονόητα πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή ήταν αυτονόητο πριν από μερικά χρόνια ότι δεν σου βάζω δασμούς, δεν μου βάζεις δασμούς, αφήνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες να διακινούνται ελεύθερα και όποιος έχει πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κερδίζει τόσο απλά. Αυτοί οι απλοί κανόνες λοιπόν έχουν ξαναμπεί στο τραπέζι και έχουν μπει από παράγοντες οι οποίοι δεν θεωρούνται πάντα και αξιόπιστοι και σταθεροί στις απόψεις τους. Παράγοντες οι οποίοι τη μία μέρα μπορεί να λένε το ένα, την άλλη να κάνουν μια εντελώς διαφορετική πρόταση. Και αυτή η τακτική του σκοτσέζι κουντούς, έτσι το ζεστό κρύο, στις αγορές, τουλάχιστον στις αγορές, τις δυνατές αγορές, έτσι, τις μεγάλες αγορές, όχι τις αναδυόμενες, στις δυνατές αγορές δεν τους αρέσει αυτό. Οπότε θα σου έλεγα ότι είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά όπως είπες και εσύ, με αρκετή δόση επιφυλακτικότητας. Αυτό για τα χρηματιστήρια.
Ωραία.
Τώρα, το πετρέλαιο είναι σε μία άνοδο. Τώρα, τι θα μπορούσαν να... Ή απέδωσαν αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τα μέτρα του ΟΠΕΚ, να μαζέψει λίγο η Σαουδική Αραβία κάποιους παίκτες που πήγανε να αυξήσουν την παραγωγή και έτσι να ρίξουν την τιμή για δικούς τους λόγους, ή έχουν αποδώσει λοιπόν τα μέτρα της Σαουδικής Αραβίας, ή η προοπτική συμφωνίας, εμπορική συμφωνίας παγκοσμίως και παράλληλα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία ενδεχομένως να έχει μια προοπτική ανάκαμψη της οικονομίας. Και όταν η προοπτική της οικονομίας είναι καλή, το πετρέλαιο ανεβαίνει. Έτσι έχουμε εξηγήσει για ποιο λόγο, γιατί η οικονομία όταν αναπτύσσεται, τι θέλει για να αναπτυχθεί? Θέλει πελατεία υπάρχει, και το δεύτερο θέλει ενέργεια. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν παράγονται και δεν διακινούνται χωρίς ενέργεια. Οπότε η ενέργεια αρχίζει και γίνεται ακριβή.
Μάλιστα.
Έχουμε λοιπόν μια άνοδο στο πετρέλαιο και κατά τα άλλα νομίζω ότι σε αυτά αξίζει να σταθούμε προς το παρόν.
Ωραία, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης. All the things that we are not saying. Can we see beyond the scars and make it to the dawn? Change the colors of the sky and open up to the ways you made me feel alive, the ways I loved you. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι η συνάδελφος Έλενα Καραθάνου, η οποία για σήμερα, για την εκπομπή μας, έχει ετοιμάσει ένα πολύ μεγάλο φάκελο, θα το πω, δεν θα το πω αφιέρωμα γιατί δεν αφιερώνεται κάπου όλο αυτό. Είναι ένας φάκελος που μπορεί να φέρει τον τίτλο «Ανήλικη βία, μορφές και εκδοχές, παραβατικότητα, εθνική στρατηγική κατά της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων». Όλα τα έχουμε μέσα. Έχουμε δει και τις τελευταίες ημέρες αυτά που συγκροτούν τα βασικότερα σημεία της εθνικής στρατηγικής κατά της βίας. Πρόκειται για ένα τσουνάμι είναι, δεν είναι μόνο ο αριθμός των περιστατικών, αλλά είναι και η βία, το είδος δηλαδή της παραβατικότητας που αναδεικνύεται μέσα από τα περιστατικά που είναι πολλά. Έλενα.
Απαραίτητες, θα σου πω εγώ, όλες οι πολιτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, και μέσα και έξω από τα σχολεία, έχει να κάνει και με την ηλικία των παιδιών. Δεν είναι μόνο μέσα στον προάβλιο χώρο του σχολείου, αλλά είναι και ένας τρόπος, να πω, συμπεριφοράς των παιδιών γενικότερα. Χρειάζεται ένα πλαίσιο, μία ομάδα, μία στρατηγική του σχολείου, της οικογένειας, σε συνεννόηση με την εφαρμογή των μέτρων αυτών που ευχόμαστε να υλοποιηθούν και να έχουν αποδοτικό χαρακτήρα.
Είναι γεγονός πάντως ότι υπάρχει έξαρση του φαινομένου, ειδικά τη διετία 23-24. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η κυρία Αρτινοπούλου, ήταν, είναι επικεφαλής της έρευνας που έγινε και των προτάσεων που κατατέθηκαν προς την κυβέρνηση. Μιλάμε για συνολικά 140 περίπου πολιτικές, αλλά το μείζον είναι ότι φαίνεται ότι η προσπάθεια έχει να κάνει μια ολιστική υποστήριξη και των θυμάτων, αλλά και αυτό που λέμε γενικότερα παραβατικότητα ανηλίκων και βία και παραβατικότητα
και
μαζί.
Και τα μέτρα αυτά βοηθάνε και τους ίδιους τους γονείς, που είναι εργαλεία για τα χέρια μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας ή να αποτρέψουμε κάποιες καταστάσεις.
Θέλεις λίγο να ξεκινήσουμε, έχεις συνομιλήσει με γονείς που τα παιδιά τους έχουν υποστεί βία, είναι περιστατικά που σχεδόν οι περισσότεροι τα γνωρίζουμε, που μας συγκλώνησαν, γιατί το κάθε ένα περιστατικό από αυτά έχει και προεκτάσεις που επίσης μας συγκλώνησαν. Για παράδειγμα, έχεις συνομιλήσει με τον πατέρα της 14χρονης, που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στην Γλυφάδα από συμμαθήτριές της, από συνομήλικές της. Μιλάμε για 10-20 άτομα να τις έχουν στήσει καρτέρι. Αυτό το καταγράφει και όλο σε βίντεο, το έχουμε, έχει πάει προς την δικαιοσύνη. Αλλά σε ό,τι αφορά την προέκταση, για παράδειγμα, αυτού του περιστατικού, αυτό που ξέρουμε, το είδαμε δηλαδή στα βίντεο, είναι γύρω να βρίσκεται κόσμος πολλής και άλλοι, δηλαδή μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούσαν με απάθεια τα όσα συνέβαιναν τη στιγμή που ένα 14χρονο κορίτσι ήταν κάτω και ξυλοκοπούνταν άγρια όμως, από μια ομάδα 10-15 ατόμων συμμαθητές και συμμαθήτριές της.
Πολύ σωστή τοποθέτησή σου και ως προς τη διάσταση του θέματος, και εγώ θα προσθέσω κάτι που μας λέει ο πατέρας της και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όσα μέτρα, λέει, και αν πάρθουν, υπάρχει κάτι που δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί η πολιτεία, το σχολείο στους εφήβους, και προβληματίζεται ο ίδιος. Αξίζει να τον ακούσουμε.
Πάμε να τον ακούσουμε.
Το περιστατικό του Σεπτεμβρίου του 2024 ήταν την κορυφή του Παγόβουνου. Είχαν προηγηθεί και άλλα περίπου αντίστοιχα περιστατικά, εκφοβισμός στο παιδί μας για λόγους ασήμαντους. Την τραβήξανε με το ζόρι 20 άτομα από ένα σημείο της Γλυφάδας, την πήγανε σε ένα κρυφό σημείο και τη χτυπάγανε, παρακολουθώντας οι υπόλοιποι σαν να βρίσκονται στο Κολοσσέο. Αγόρια κορίτσια, και χωρίς να επέμβει κανείς, ευτυχώς βρέθηκε αυτός ο φύλακας άγγελος του παιδιού μας, ο δημοτικός αστυνομικός, ο οποίος περνούσε τυχαία, κάτι είδε, επενέβη και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Το παιδί παρακολουθείται από παιδοψυχίατρο σε εβδομαδιαία βάση από την ημέρα του γεγονότος. Βέβαια, είχαμε ξεκινήσει με παιδοψυχίατρο ένα χρόνο πίσω, γιατί το παιδί με αυτά που συνέβαιναν είχε ήδη ζοριστεί. Το τραύμα στην ψυχή της είναι μεγαλύτερο σήμερα από ό,τι ήταν την ημέρα του συμβάντος. Το παιδί βλέπει καθημερινά εφιάλτες. Το παιδί έχει μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Απλά έχει το πλαίσιο στήριξης και υποστήριξης στην οικογένεια και τον ψυχοθεραπευτή. Δυστυχώς, μεταξύ των εφήβων υπάρχει μια ομερτά. Αν το οτιδήποτε συμβεί και το παιδί τεκμηστηρευτεί, το μάθει το σχολείο, αν γίνει κάτι από αυτά, το παιδί στιγματίζεται από όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί το είπες, δεν έπρεπε να το πεις, αυτά τα πράγματα λύνονται μεταξύ μας. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα βουνό που πρέπει να ανέβουμε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το λύσει αυτό η κυβέρνηση. Να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και η κουλτούρα μεταξύ των εφήβων.
Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι εννοείται ότι εμείς έχουμε στη διάθεσή μας το ονοματεπώνυμο. Είναι όλες επώνυμες οι συνεντεύξεις που έχουμε κάνει. Απλά καταλαβαίνετε τους λόγους. Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και κυρίως επειδή μιλάμε για ένα ανήλικο παιδί και την οικογένειά του, δεν λέμε τα ονόματα. Και εδώ το σημαντικό μήνυμα που πέρασε ο πατέρας είναι πολύ σημαντικό αυτό το ένα. Είναι ότι σε οποιοδήποτε περιστατικό, μικρό, μεγάλο, οι κινήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πάμε στην αστυνομία, γίνεται μια μήνυση, ενημερώνουμε πρωτοβάθμια, ενημερώνουμε δευτεροβάθμια εκεί που ανήκει το παιδί. Δηλαδή το αφήνουμε, γιατί όπως βλέπετε και ο πατέρας αυτός μας περιέγραψε ότι αυτό ήταν η κορυφή επί της ουσίας όλου αυτού που ζούσε το παιδί για ένα χρόνο πριν. Δηλαδή ο ξυλοδαρμός, ο άγριος αυτός ξυλοδαρμός ήρθε ένα χρόνο μετά αφού το παιδί ταλαιπωρούνταν από bullying, από σχολικό bullying και από βία, από κακοποιητική συμπεριφορά από συμμαθητές της.
Και παρακολουθείται και από παιδοψυχολόγο και ακόμα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα όσα προβλήματα. Και να σου πω ότι πρόκειται για ένα παιδί που είναι απουσιολόγος στην τάξη, δηλαδή μια πολύ καλή μαθήτρια, συγκεντρωμένη στα μαθήματά της και από ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον για να μπορεί βέβαια να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Ακριβώς.
Πάμε τώρα να δούμε λίγο την παράμετρο του σχολείου πια. Διότι τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά ξεκινούν μέσα από το σχολείο. Γιατί μιλάμε για συμμαθητές, για συμμαθήτριες, για τη μικροκοινωνία λοιπόν του σχολικού περιβάλλοντος.
Εδώ θα τοποθετηθεί ο κύριος Θεόδωρος Τσούχλος, ο οποίος είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, μιλάει και ως γονιός φυσικά, έτσι, και εκφράζει έναν προβληματισμό για τα μέτρα που επάρθηκαν και ανακοινώθηκαν πρόσφατα.
Πάμε να τον ακούσουμε.
Ήταν θετική ενέργεια το ότι απαγορεύτηκαν τα κινητά στα σχολεία και παράλληλα τα παιδιά θα πρέπει να σταματήσουν να βρίσκονται συνέχεια στο διαδίκτυο ή στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πρέπει και εμείς ως γονείς αλλά και η πολιτεία να προσφέρει κάτι περισσότερο. Τα παιδιά να αρχίσουν να διαβάζουν βιβλία. Είναι ανάγκη να πάρθουν κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να αποφυλάσσουν και τις μαθήτριες και τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς από τη σχολική και ιδιαίτερα την αποσχολική βία. Έπρεπε σε αυτή την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων να υπήρχε και η συμμετοχή μας. Και εμείς οι ίδιοι, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην ΟΛΜΕ, έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία για όλα αυτά. Ελπίζουμε πριν προχωρήσει η κυβέρνηση να νομοθετήσει τις διάφορες αποφάσεις που αναμένεται να πάρει, ιδιαίτερα στο θέμα των τεχνικών γυμνασίων, ιδιαίτερα στο θέμα της κοινωνικής εργασίας, στις υποβολές και στην ευρύτερη αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού κοινωνικού προβλήματος, είμαστε συμμέτοχοι και επειδή στις 16 Μαΐου θα συναντήσουμε τη συνάδελφό μας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, νυν Υπουργό Παιδείας, εκτιμούμε πως από εκείνη τη στιγμή και μετά θα ξεκινήσει ένας επικοδομητικός διάλογος στον οποίο συμμετέχουμε και εμείς. Να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα τα οποία αυξήθηκαν σημαντικά μετά την πανδημία. Θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να αναγνωριστεί και ο ρόλος μας, αλλά και μέχρι που φτάνει αυτός ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Όχι δηλαδή στο τέλος για κάθε τι που γίνεται οι υπεύθυνοι και αυτοί που θα ενοχοποιούνται θα είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί.
Έτσι κι αλλιώς εδώ μιλάμε για το φόβο που υπάρχει μέσα από τη βία. Και όπως λέμε και ξαναλέμε και είναι το αυτονόητο, έτσι, είναι το φυσιολογικό του... Κανείς δεν πρέπει να ζει με τη βία. Και ο κύριος Τσούχλος σχολίασε και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν, δηλαδή την κοινωνική εργασία αντί αποβολών. Γιατί τι αξία έχει να παίρνει το παιδί μια αποβολή, να πηγαίνει σπίτι, να λέει μαμά, μπαμπά, συγγνώμη, κάτι έγινε, δεν θα το ξανακάνω και τελείωσε η υπόθεση. Το παιδί πρέπει να μάθει μέσα από αυτό.
Βέβαια, να σου πω.
Μιλάμε για το θήτη, έτσι.
Να πούμε εδώ ότι όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Σωστοί προβληματισμοί, αλλά θα το δούμε και στην πράξη. Είναι σημαντικό ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία με τα μέτρα και είναι πολλά όλα αυτά. Όμως αυτό το πιο σημαντικό που ακούσαμε πρόσφατα και έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η εφαρμογή Kids Wallet. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί σήμερα τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία ασχολούνται με την τεχνολογία, με το κινητό και δεν μπορείς και να του το απαγορεύσεις. Γιατί είναι τα παιδιά που γεννιούνται μέσα στην τεχνολογία. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων, το Kids Wallet, και θα ήθελα εδώ να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μας μιλάει για την στρατηγική του Υπουργείου για τον εθισμό των ανηλίκων στις οθόνες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Γιατί ένα από τα βασικά προβλήματα σε όλο αυτό που λέμε social media, ανήλικοι μέσα, ποιο είναι? Η ταυτοποίηση της ηλικίας. Δηλαδή, μπαίνει το κάθε παιδί και λέει πόσο χρονών είσαι, ρωτάει όποια εφαρμογή. Άνω των 18, λέει το παιδί. Τέλος, τελείωσε. Μπες ελεύθερα. Εδώ ένα βασικό πρόβλημα και για όλες τις κυβερνήσεις είναι η ταυτοποίηση λοιπόν της ηλικίας. Το Kids Wallet, Kids Wallet είναι ένα εργαλείο που ήρθε για να βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε.
Η κυβέρνηση παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, μια πολύ σημαντική δράση, νομίζω με προφανή αξία και στόχευση. Και σε ό,τι αφορά το δικό μας το Υπουργείο, όπως παρουσιάστηκε από τον Υπουργό τον Δημήτρη Παστερίου, αυτό το οποίο εκπονήθηκε είναι μια στρατηγική για τον εθισμό των ανηλίκων στις οθόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί, θα λέγει κανείς, φαινόμενο κοιμάστηκα σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές οικογένειες. Και στο πλαίσιο αυτό υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες δράσεις εκ μέρους του δικού μας του Υπουργείου. Η πρώτη ήταν μια πλατφόρμα που ονομάζεται parco.gov.gr. Είναι ένας τρόπος για να βοηθήσουμε τους γονείς να μάθουν τα προγράμματα, τα ζητήματα γονικού ελέγχου, που έχουν τη δυνατότητα και πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο να εφαρμόζουν για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών τους στα κινητά τηλέφωνα, γενικότερα στις πλατφόρμες οι οποίες αξιοποιούνται, όπως ξέρετε, και για καλούς σκοπούς, καμιά φορά εθιστικά για τα παιδιά μας, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Εκεί λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχουν πολύ καλές οδηγίες, πολύ καλά παραδείγματα και με έναν πολύ ωραίο τρόπο δοσμένα, προκειμένου όλοι οι γονείς να γνωρίζουν τις δυνατότητες που έχουν για να ασκήσουν τον γονικό έλεγχο στις συσκευές αυτές. Το δεύτερο είναι το Kids Wallet. Κάνει τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι επίσης ένας απλός μηχανισμός γονικού ελέγχου, δηλαδή να ρυθμίζουμε σε ποιες πλατφόρμες, σε ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα αφήνουμε το παιδί μας να μπαίνει και ποιες ώρες αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένα εργαλείο για την επιβεβαίωση της ηλικίας του παιδιού. Και το τρίτο είναι να μπορεί να δουλέψει ως εργαλείο ταυτοποίησης. Είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο μας. Δίνει τη δυνατότητα με κάποιες ενέργειες του γονέα να εγκατασταθεί πολύ εύκολα αυτή η εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού, το Kids Wallet δηλαδή. Να βάλει κάποιον κωδικό κιόλας ο γονέας, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί το παιδί χωρίς κάποια συνεννόηση να πειράζει τις ρυθμίσεις που έχουν δοθεί. Και με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουν κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όχι να ελέγχουν το περιεχόμενο της χρήσης του κινητού από το παιδί, δηλαδή τα μηνύματα ή το τι ακριβώς κάνει το παιδί με το κινητό του, αλλά να ασκήσουν τον γονικό έλεγχο προκειμένου να ρυθμίζουν τι μπορεί το παιδί να βλέπει και τι δεν μπορεί να βλέπει και στις συγκεκριμένες χρονικές ζώνες. Και επίσης να δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει και η επιβεβαίωση της ταυτότητας του παιδιού, το οποίο είναι και πρωτοποριακό, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μην μπορεί κάποιος να δηλώνει ότι είναι ένα παιδί πάνω από 18, ως ενήλικας δηλαδή, και στην πραγματικότητα να είναι ανήλικο παιδί. Και αυτό, επειδή συμβαίνει σε πολλές πλατφόρμες, να οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα που όλοι έχουμε δει.
Αυτό λοιπόν με την ταυτοποίηση το επεστήμανε και ο κύριος Αναγνωστόπουλος, και πρέπει να επιμείνουμε και να παραμείνουμε λίγο και στο κομμάτι ανηλικότητα και κοινωνική δικτύωση, για παράδειγμα, γιατί δεν είναι το μόνο σχολικός, για παράδειγμα, εκφοβισμός όπως λέμε. Είναι και όλο το άλλο που λέγεται ηλεκτρονικός εκφοβισμός, με όλες τις παραμέτρους, το cyberbullying, για να το λέμε, να εξοικειωνόμαστε λίγο και με τους όρους, εκεί όπου βλέπουμε διάφορες μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Είναι η χρήση κινητών για να τραβήξουν βίντεο, για να φέρουν σε δύσκολη θέση άλλα παιδιά. Είναι η ψηφοφορία στο διαδίκτυο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Φακιανάκης.
Ο κύριος Μάνος Φακιανάκης, ο πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, CSI, ειδικός ερευνητής ηλεκτρονικών εγκλημάτων, ο οποίος εξηγεί με πάρα πολύ εύκολο και απλό τρόπο τι είναι αυτό το Kids Wallet.
Το Kids Wallet είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή υπάρχει σε θέματα ηλεκτρονικών εφαρμογών στην ελληνική επικράτεια. Ρυθμίζει τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με το διαδίκτυο, ηλικίες 5, 6, 7, 8 αρχίζουν και μπαίνουν σοβαρά με κινδύνους απρόβλεπτους. Το διαδίκτυο τι είναι? Όταν αφήνεις το παιδί σου σε μια πλατεία γωνίας τα μεσάνυχτα μόνο του. Αυτή η κουλτούρα έχει να κάνει με τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης και παράλληλα με προστασία από κινδύνους που κανείς δεν μπορεί να αποβλέψει. Το παιδί λοιπόν έρχεται σε επαφή με το διαδίκτυο σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Άρα, εάν ο γονιός το αφήσει το παιδάκι μόνο του, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του Kids Wallet? Το πρώτο πρώτο πράγμα είναι ο γονικός έλεγχος. Κοιμόμαστε ήσυχοι με απλά λόγια. Το δεύτερο είναι επιβεβαίωση ηλικίας του παιδιού για να μην μπορεί να κάνει πράγματα διάφορα εν αγνία μας. Και το τρίτο είναι η ψηφιακή ταυτότητα για ανηλίκους. Το Kids Wallet έχει έλθει στη ζωή μας, δίνει ένα ισχυρό εργαλείο στην οικογένεια. Οι γονείς μπορούν να ρυθμίζουν εφαρμογές και ιστοσελίδες στις οποίες θέλουν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους, καθώς και το χρόνο που μπορούν να αφιερώνουν σε αυτό, δηλαδή το διαδίκτυο. Και πώς γίνεται η εγκατάσταση. Κατεβάζουμε την εφαρμογή, στη συνέχεια δημιουργούμε ένα λογαριασμό γονέα και ένα λογαριασμό παιδιού μέσα εκεί. Και εισάγουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Στη συνέχεια, ορίζομαι μέσα εκεί τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες μέσα στις οποίες θα έχουν τα παιδιά μας πρόσβαση, καθώς και το χρόνο που θα αφιερώνουν μέσα σε αυτές. Και στο τέλος, δημιουργείται η ψηφιακή ταυτότητα του παιδιού μας και το αποτέλεσμα είναι ότι το Kids Wallet είναι ένα εργαλείο έτοιμο για να προστατεύει τα παιδιά μας και το βασικότερο είναι ένα. Κοιμώνται οι γονείς ήσυχοι.
Πολύ σημαντικό το τελευταίο, έτσι, ότι έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, δίνεις το κινητό στο παιδί, δεν τσακώνεσαι μαζί του, αλλά ξέρεις πού βρίσκεται μέσα στο διαδίκτυο. Εγώ τώρα εδώ θέλω να γυρίσω πάλι στο σύνολο των μέτρων που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η ομπρέλα όλων αυτών και να μην το ξεχνάμε. Πόσο σημαντικό είναι μέσα στο σχολείο που όλα τα παιδιά είναι τόσες ώρες και είναι η δική τους κοινωνία, να υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να βλέπουν μια απλή πράξη και να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Η αύξηση λοιπόν των ψυχολόγων στα σχολεία και των κοινωνικών λειτουργών θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και σίγουρα θα βοηθήσει λίγο παραπάνω στην επίλυση προβλημάτων μεταξύ των παιδιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, θυμάσαι, όλοι θυμόμαστε το παιδί, το 12χρονο παιδί στη Νέα Ιωνία που με δέλεαρ 5 ευρώ μέσα σε ένα φρεάτιο, κάποια 14χρονα, πήγε μέσα το παιδί και το εγκλώβησαν εκεί και ευτυχώς μετά από λίγο το είδαν δασκάλες και το απεγκλώβησαν.
Έτυχε αυτό για καλή του τύχη δηλαδή του παιδιού. Θα μπορούσε να μείνει εγκλωβισμένο εκεί στο φρεάτιο
για ώρες ολόκληρες. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο πατέρας ο οποίος μας μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα εστιάζει στην ψυχολογία του παιδιού, σαφώς στο τι πρέπει να κάνει ένα σχολείο και στο ότι η οικογένεια που το πλαισιώνει είναι πολύ σημαντικό. Αξίζει να το ακούσουμε, να δούμε γιατί οι ψυχολόγοι πρέπει να ενταχθούν στα σχολεία.
Τυχαία το έμαθα μετά από παρέλευση 4-5 ωρών από τον άλλο τον γιο μου. Ενεργήσαμε άμεσα. Δεν υπήρχε ενημέρωση καθόλου.
Όταν ήρθε ο γιος σας, τι σας είπε ο μεγάλος?
Αυτό το οποίο μου είπε θεωρήθηκε ως αστείο από μένα. Αλλά μετά παίρνω και ένα τηλέφωνο στο σχολείο. Τι έγινε? Και σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Μου είπαν ότι βάλανε ένα παιδί σε ένα φρέατο. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό, τραταχτήκαμε όλοι. Αν το παιδί ήταν νεκρό και αν πέφτει η σκάλα πάνω στο παιδί και είχε σκοτωθεί, τα πράγματα δεν ήταν αυτά που είναι τώρα. Εντάξει, θα είχαμε κηδείες. Προσπάθησα να το περάσω σαν παιχνίδι. Προσπάθησα πατέρα να το κατεβάσω, να το κατεγλάσω. Να το φέρω κοντά μου. Να τον αγκαλιάσω και να το θέσω ότι σαν μια επιπόλυτη πράξη να προσέχει κτλ. Δεν το κατσάριασα, ούτε το φέρθηκα από τον μαλά. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα και του μίλησα. Τα παιδιά είναι δώρα Θεό. Να τα αγκαλιάσουμε, να τα προστατεύσουμε, να τα βοηθάμε εκεί που πρέπει και να τα αφήνουμε να ανεργούν. Εμείς θα είμαστε σιωπηροί βοηθοί τους. Αλλά για το καλό όμως, όχι για. Το κακό.
Το περιστατικό αυτό με το φρέατιο το έχει αφήσει πίσω του?
Τελείωσε, έχει κλείσει και έχει σβήσει. Το παιδί είχε γερές βάσεις από το σπίτι του. Έχουν λείψει αξίες. Σήμερα και δεν υπάρχουν ουσιαστικά βάσεις στα παιδιά. Τα ταλαντεύονται από εδώ, από εκεί, μέσω ράπερς και μέσω ό,τι καταστροφικό υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχει και βία. Τα παιδιά δεν έχουν στόχους, δεν έχουν προβληματισμούς. Η δουλειά η οποία πρέπει να γίνεται και στα σχολεία, να γίνεται σοβαρή δουλειά. Και τα παιδιά να στρέφονται σε αξίες. Οι καθηγητές να μιλάνε στα παιδιά για την έννοια του σεβασμού, την έννοια της αγάπης, την έννοια της αλλοκατανόησης. Τα παιδιά δεν έχουν πρόβλημα, τα ξέρουν αυτά.
Και επίσης να πούμε ότι έχουμε μιλήσει και με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου. Είναι ψυχολόγος, είναι ψυχοθεραπεύτρια. Λέει πάρα πολύ ουσιαστικά πράγματα. Θα την ακούσουμε όμως στην αυριανή εκπομπή, γιατί δεν προλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να πω και στους ακροατές μας, Έλληνα, ότι για παράδειγμα, ένα στους 4 εφήβους στην Ελλάδα, για να δούμε πού βρισκόμαστε, έχει υπάρξει θύμα εκφοβισμού στο σχολείο. Και ένα στους 10 τουλάχιστον έχει υπάρξει θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
Οι πιο αυστηροί κριτές, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία που δεν φιλτράρουν πάντα και αυτό που λένε και πώς θα το εισπράξει ο άλλος, και γι' αυτό πραγματικά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά των παιδιών που αργότερα θα γίνει τρόπο ζωής.
Να δώσουν όμως σε όλους εκείνους που εμπλέκονται και τα εργαλεία εκείνα να μπορούν να δουλέψουν, τα πρωτόκολλα εκείνα, στα σχολεία μέσα ή στους δασκάλους, στους καθηγητές. Πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να επέμβουν ή τι είναι πιο σωστό, ή δεν ξέρουν τι είναι αυτό που πρέπει να παρατηρήσουν, έτσι ώστε να διακρίνουν αν ένα παιδί πραγματικά είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και σε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Πρέπει να γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Και ελπίζουμε και εμείς μαζί ότι αυτή η εθνική στρατηγική που ανακοινώθηκε θα είναι ένα βασικό πρώτο εργαλείο ώστε να μπει μια βάση τέλος πάντων σε όλο αυτό.
Έτσι, συμφωνώ απόλυτα, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας, αρετή, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Κανείς δεν πρέπει να ζει μέσα στο φόβο, ειδικά πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για παιδιά. Παιδιά και νηπιαγωγείου ακόμα. Έτσι έχουν πέσει θύματα bullying μέσα σε νηπιαγωγεία, μικρά παιδιά ή σε περιστατικά βιαιότητας. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσουμε να μας ξεφύγει εντελώς. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Έλενα Καραθάνου.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Για αυτά τα πολύ ωραία ρεπορτάζ που ετοίμασε και παρουσιάσαμε εδώ στους ακροατές. Αύριο, είπαμε, θα ακούσουμε την ψυχολόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα. Γεια, μια καλή συνέχεια.